Sveicināti un vispirms paldies, ka piekritāt sarunai. Gribēju vaicāt par dažādiem Eiropas Savienības palīdzības aspektiem, un viens no tiem ir jauna misija, kas šonadēļ tiek vērta vaļā, un tā nodarbosies ar vienu no tādām būtiskām lietām, kā palīdzību cīņā ar kiber uzbrukumiem, ja es pareizi saprotu, cik būtiski ir šī problēma.
Šī ir tiešām būtiska problēma, jo, piemēram, pagājušā gada augustā pret Moldovas iestādēm tika vērsts lielākais kiber uzbrukums, kāds ir bijis Moldovas vēsturē. Līdz ar to šādi draudi tiešām pastāv. Jāsaka arī, ka šī nav vienīgā lieta, ar ko nodarbosies Eiropas Savienības partnerības misija, jo tās mandātā būs arī cīņa ar hibrīddraudiem piedošanu un arī ar ārvalstu nelabvēlīgo mediju ietekmēs. Un šīs visas ir jomas, kur Moldova saskarās ar problēmām, jo valsts noturība joprojām ir ne īpaši augstā līmenī, teiksim tā. Jo valsts struktūras ir tikuši novainātas, lai skaitā ar to, ka cilvēku resursi ir maz, viņi ir vāji atalgoti. Un arī ir problēmas, kurām viņi agrāk nav saskārušies. Līdz ar to šis viss apstākļu kopums, kas dalību valstīm palīdzēja izšķirties par šādas jaunas misijas izveidu. Protams, viņi nav radusies tukšā vietā. Ar visiem šiem jautājumiem Eiropas Savienība jau ir nodarbojusies pirms tam, bet no šis mums būs tad vēl viens papildus instruments, ar kuru palīdzēt Moldovai gan ar padomu, gan arī tīri konkrēti, jo šai misijai būs arī iespēja īstenot projektus.
Kas vēl ir, teiksim, ja mēs runājam par tādām fokusētām palīdzības programām ar tā, nu, arpus tā, ka vienkārši mēs atbalstam, iedrošinām un tam līdzīgi, ko Eiropa vienmēr dara tradicionāli un parasti arī to akcentē, bet ir arī tomēr lietas, kas tiek ļoti konkrēti, uz ko nauda tiek virzīta. Tad ir kāds pāris piemērs.
Jā, nu, pirmkārt, Eiropas Savienības atbalsts šeit nav vārda, tā ir reāla nauda un tas konkrētākais piemērs ir, ka kopš pirmās krīzes sākuma, kas bija 21. Gada rudens, Eiropas Savienība šādā vai citā formā Moldovas vajadzībām ir mobilizējusi 1,2 miljardus eiro. Tas nav tā, ka tas šī nauda būtu visi piešķirta Moldovai, jo tas, piemēram, nozīmē arī 80 Frontex virsniekus, kas līdz ar Moldovas robežsargiem un muitniekiem sargā Moldovas robežas, bet daudz kas no tā ir ļoti konkrētas lietas. Mūsu tādi fokus jomas ir, es izceltu divus. Viens ir enerģētika, jo šī bija joma, kurā Moldova bija ļoti vāja un 100% atkarīga no Krievijas vēl pirms pusotra gada. Un par šo pusotru gadu ar Eiropas Savienības gan ekspertīzi, gan arī finansiāli atbalsta ir izdevies nonākt situācijā, kad Moldova var bez Krievijas gāzes un bez netiešā veidā bez Krievijas iesaistas elektrības tirgu iztikt. Protams, ka tas nav bijis viegls ceļš un ir daļa lieta, ko viņi joprojām saglabājuši. Piemēram, viņi pērk elektrību no Pārņestras, kur tiek tādiek ražot no Krievijas piešķirtās bezmaksas gāzes. Bet mēs esam arī redzējuši, ka krīzes situācijā, kad Krievija atkal samazināja gāzes plūsmu un Pārņestra paziņoja, ka viņi nepārdos elektrību, izdevās nodrošināt to, ka nevienam gāze nebeidzās un elektrība nenodzīs. Otra joma ir tieslietu reforma, jo tā ir bijusi ļoti smaga tēma Moldovai daudzu gadu garumā, kur ir bijusi sistēmiska korupcija un kur kopš arī kopš jaunās valdības izveidošanas pēc parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība ir atbalstījusi to, lai šī sistēma tiktu iztīrīta. Un vienlaikus mums ir svarīgi, lai šī tīrīšana notiktu likuma vārdas ietvaros, tas nozīmējas arī pakāpenību un dažkārt nozīmējas, ka mums ir bijis pat jāpiebremzē Moldāvu vēlme izdarīt lietas ātri, bet mums ir svarīgi arī, lai tās notiktu pareizi. Un šis darbs, protams, būs jāturpina. Bet Eiropas Savienībai tiešām nav tādas jomas, kurā mēs Moldovā nebūtu iesaistīti. Agrāk es būtu teicis, ka mēs neesam iesaistīti aizsardzības jomā, bet nu jau gadu, kā mēs esam iesaistīti tur, būtībā pagājušo gadu dubultojot Moldovas aizsardzības budžetu, jo aizsardzības joma ļoti daudzus gadus bija atstāt novārtā.
Jūs pieminējāt Piedņestru, Pārņestru, kā no viņu sauc, kā kurš. parādās viedokļi par to, ka viņa šis biznesa modelis faktiski ir, nu, viņam ir, zināms, termiņš pienācis, ņemot vērā, nu, to, ko jūs iezīmējāt par bezmaksas gāzi, ka tas kaut kādā brīdī beigsies, ņemot vērā arī to, ka robeža Ukraina tagad ir slēgta, un arī man intervijā pirms dažām dienām bijusi premjera Gavrilica stāstīja, ka tas ir pārorientējis arī viņu nu, visu ekonomikas aprite, ka tā ir jānotiek caur Moldovu, un ka tas ir arī tas veids, kā viņa saredz, ka tas varētu turpināties un tuvināšanās notiks balstoties uz tādiem ekonomiskiem apsvērumiem drīzāk. Vai jūs raugoties uz to līdzību šo viņas piedāvāto analīzi?
Es pirmkārt teiktu, ka ekonomiskā daļa jau šobrīd ir stipri integrēta, jo, ja mēs skatāmies uz Padņestras tirdzniecību, tad viena trešdaļa no Padņestras tirdzniecība ir ar pārējo Moldovas Republikas teritoriju un divas trešdaļas ir Eiropas Savienība. Proti, atšķībā no Moldovas labā krasta, turpat nav tirdzniecība ar Krieviju šobrīd, jo arī uz Padņestru attiecās brīvās tirdzniecības līgums, kas ir noslēgts ar Eiropas Savienību, un es domāju, ka tas ir ļoti labs sākuma punkts, lai šo reintegrāciju veiktu. Un jā, es piekrītu arī tam, ka šī situācija, kas ir mainījusi arī to dinamiku Padņestrā, jo nav noslēpums, ka Padņestrā daudz, kas agrāk pastāvēja kontrabandas schēmu ietvaros, un attiecīgi šādas schēmas ir daudz grūtāk, bet neiespējami īstenot tajā situācijā, kad ir izeja tikai uz vienu valsti, nevis uz divām. Līdz ar to ir, mēs redzam to interesi no Padņestras de facto vads iestāžu puses uzturēt kontaktus un nedestabilizēt situāciju, jo viņi šajā situācijā var būt tikai zaudētāji. Bet, protams, kā ar ekonomiku tas nevar beigties, jo būs arī kāds brīdis, kad būs jārunā par politiku, par ilgspējīgu politisko risinājumu. Bet vienlaikus ir skaidrs, ka šobrīd neviens nav par to gatavs runāt, kamēr Ukrainā karš nav beidzies ar Ukrainas uzvaru.
Jā, izskatīgi arī viedokļi par to, ka varbūt vajadzētu sākt ātrāk domāt un sagatavot plānu jau tagad, jo nu, kaut kādā veidā ir valda viedoklis vismaz atsevišķās vietās, ka nu, tas, kas šī reģiona vadība interesē, ir nauda, nevis kaut kādas idejas par valstisko neatkarību vai kaut kādiem simboliem vai kaut kādu ideoloģiskām atšķirībām, nu, teiksim, kā palikt pie kaut kādiem ienākuma avotiem.
Es tam piegrīstu, ja Padņestras de facto vadība būtu kaut kāds vienots veselums. Tiešām tur ir viens bloks, kur ir ieinteresēti savā finanšu labklājībā, bet ir arī otrs bloks, kas ir tā saucamais spēka bloks, kuru orientieris ir Krievijas federācija. Un tur šie finanšu argumenti šādā pašā veidā nestrādā. Līdz ar to es domāju, ka tīri uz ekonomiskiem apsvērumiem vien šo risinājumu nebūs iespējams panākt.
Uz Krieviju raugās lielā mērā arī daudzi Moldovas dienvidu iedzīvotāji, kas ir turku izcelsmes. Cik stabila situācija, stabilitāte Moldovā un Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību apdraud tas, kas notiek valsts dienvidos, jūsuprāt?
Ar Gagūzijas situācija nekad nav bijis vienkārši. Tas dialogs ar Gagūzijas galvaspilsētu, šī ir autonomija ar savu galvaspilsētu Komaratu un Kišiņavu, un bieži vien bijis sarežģīts, un 90. Gadu sākumā viņš bija vēl sarežģītāks. Tas, kā viņš attīstīsies, nu, mēs, protams, situācijai sekojam, bet vienlaikus mēs arī redzam, ka Moldovas valdība ir paziņojusi par savu gatavību jaunievēlēto Gagūzijas reģionu vadītāju iekļaut valdības sastāvā, jo pēc Moldovas likuma Gagūzijas vadītājs ir arī vienlaikus Moldovas valdības loceklis, un arī prezidenta Sandu ir pavēstījusi, ka viņi tad parakstīs attiecīgo dokumentu saskaņā ar likumiem, lai viņi varētu sākt savus funkcijas pildīt. Tā ka svarīgi, es domāju, būs turpināt šo arī pārliecināšanas darbu. Mums arī Gagauzijā ir mūsu projekti, daudz no viņiem ir ļoti acīm redzami. Piemēram, nu, pat ir atklāts Gagauzijas komunitātei apvedu ceļš, kas nu, atbilst visiem Eiropas Savienības labākajiem paraugiem, kur došu viņi varētu atšķirt no labiem Eiropas Savienības ceļiem. Protams, tas arī iedzīvotājiem ir arguments, ja viņi redz, kā šis atbalsts izpaužās. Bet man nav arī ilūzija, ka būs daļa cilvēku, kuriem ļoti ilgu laiku vēl būs šis te irracionālais arguments par to, ka mūsu labākais draugs ir Krievija, lai arī šo te draudzību nu, es nespēju saskatīt ne tajā, kā Krievija attiecas pret Moldovas eksporta precēm, ne pret to, ka Krievija ir attiekusies pret Moldovu un tās iedzīvotājiem ar gāzes cenām.
Paldies!
Paldies jums!